δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Είμαστε
Φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.
Κοντά στα κύματα θα κτίσω το παλάτι μου. Θα βάλω πόρτες, μαλισίδες και παγόνια. Και μες στη θάλασσα θα ρίξω το κρεβάτι μου. Γιατί εκεί έρωτες μου φάγανε τα χρόνια. Στο πάτωμα να κλείσω και να κλείσω και τα μάτια, γιατί κι ανοίγω το παράθυρο. Γι' αυτό που κάνω, ποιος σου το είπε, αδυναμία. Που λογαριάζω το μηδέν μου με το άπειρο. Και βρίσκω ανάπηρο τον κόσμο στα σημεία. Να κοιμηθώ στο πάτωμα, να κλείσω και να κλείσω και τα μάτια, γιατί πω
καλημέρα φίλες και φίλοι μου, ακροάτρες και ακροατές εκπομπής μας. Μαζί σας και σήμερα είμαστε φύση, είμαστε άνθρωποι. Και θα ξεκινήσουμε με ένα κείμενο του Γιώργου Φραντσεσκάκη. Ως ήθιστε, ο τίτλος του κειμένου είναι «Αντιδράστε στη βία». Ο βασανισμός ζώων μας γράφει ένας πρόλογος στο έγκλημα. Ο φίλος μου Δημήτρης είναι ψυχίατρος. Ειδικεύεται σε περιπτώσεις βίαιης συμπεριφοράς ανηλίκων. Και χωρίς να παραβιάσει το ιατρικό απόρριτο, πράγμα που δεν θα έκανε ούτε υπό την απειλή όπλου, μου έλεγε τις προάλλες πόσο σχεδόν προκαθορισμένη είναι η εξέλιξη αυτής της συμπεριφοράς στην ψυχοσύνθεση ενός παιδιού, όταν δεν μπαίνουμε στον κόπο να την αντιμετωπίσουμε. Το θυμήθηκα όταν διάβασα την είδηση για το αστέρι του Αμερικανικού ποδοσφαίρου που συνελήφθη να διατηρεί παράνομη αρένα κοινομαχιών και καθώς το κουβάρι της ιστορίας ξετυλιγόταν γοργά-γοργά, αποκαλύφθηκε ότι ο ίδιος βασάνιζε τα ιτημένα ζώα με ηλεκτροσόκ, απαγωνισμούς και άλλες φρικιαστικές πράξεις. Δεν έχει σημασία αν είστε φιλόζωοι ή όχι. Για να διαβάζετε αυτή τη στήλη, μάλλον ανήκετε στην πρώτη κατηγορία. Έχετε όμως σίγουρα στο στενό σας περιβάλλον ανθρώπους που αδιαφορούν για την ευημερία των ζώων. Εκεί, ανάμεσά τους βρίσκονται και οι σημερινοί ή οι αυριανοί βασανιστές. Ενήλικες που κλωτσούν τα δέσποτα όταν πλησιάζουν τα παιδιά τους ή το τραπέζι τους στην ταβέρνα, ανήλικα παιδιά που διασκεδάζουν την ανία τους ταλαιπωρώντας έντομα, ανήμπορα να αντιδράσουν ερπετά, νεογέννητα γατιά και σκυλιά. Ο φίλος μου Δημήτρης ισχυρίζεται ότι αυτή η συμπεριφορά είναι μόνο η εισαγωγή στη βιαιότητα. Η εξασφαλισμένη ατιμωρησία της, συνδυασμένη με την ανοχή ή ακόμη και με την ενθάρρυνση των μεγαλύτερων, εγγυάται το πέρασμά της στο επόμενο στάδιο. Τα παιδιά που τυραννούν ζώα σήμερα θα γίνουν αληθινοί τύρανοι αύριο. Και το επόμενο βήμα θα είναι η οικογενειακή βία, η εγκληματική παραβατικότητα, ακόμα και η ανθρωποκτονία. Σας ακούγεται υπερβολικό? Δυστυχώς πρόκειται για μια στατιστική βεβαιότητα. Και η δική μας ευθύνη δεν είναι λιγότερο βαριά. Το να μην καταγγέλουμε τη βία σε βάρος ζώων από φόβο μήπως εμπλακούμε σε περιπέτειες με τους γειτονές μας ή εξαιτίας της αστυνομίας που εθελοτυφλεί και του νόμου που είναι ακόμα κάπως ασαφής, μας καθιστά συνυπεύθυνος σε ένα έγκλημα που τελείται έξω από την πόρτα μας και σε ένα άλλο που απλά δεν έχει τελεστεί ακόμα. Μην αφήνετε ατιμόρυτος τους ανθρώπους που εκδηλώνουν τα συμπλέγματά τους με αυτόν τον τρόπο. Σήμερα είναι το σκυλί της διπλανής αυλής ή το αδέσποτο γατί που παραβιάζει το οικογενειακό άσυλο του διπλανού κήπου. Αύριο θα είναι το παιδί σας που έσπασε ένα τζάμι με την μπάλα του ή έκανε φασαρία τις ώρες της κοινή ησυχίας. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να βιάζει την ανθρωπιά σας. Κανείς δεν είναι τόσο απόλυτα κυρίαρχος ή ιδιοκτήτης ώστε να έχει δικαίωμα ζωής και θανάτου στα ζώα που του ανήκουν. Κανείς δεν είναι υπεράνω της αξιοπρέπειας και του νόμου. Το παρήγορο είναι ότι αν κάνετε εσείς το πρώτο βήμα θα βρείτε πολλούς υποστηρικτές που το μόνο που περιμένουν είναι κάποιος να αντιδράσει πρώτος. Το συναντώ καθημερινά σε καταγγελίες μέσω της στήλης. Οι καλοί είναι πάντα πολύ περισσότερο από τους φαύλους. Απλά είναι λίγο φοβιτσιάριδες. Μήπως ήρθε η ώρα να πολεμήσετε τους φόβους σας? Ένα υπέροχο κείμενο, πραγματικά.
Σου παραμύθι να κοιμηθώ γλυκά γλυκά κούκι και το ρεβίθι. Κι όταν τα βλεφάρα τα κλείσω και στα όνειρα μου περπατήσω, γύρε με το κορμί σου επάνω, μη τύχει κλάματα και βαλό. Μη τύχει κλάματα και βαλό. Στο προσκεφάλι να κάνουμε τράνη γιορτή, στου έρωτα τα καλή.
Μαρία, κάνει λίγο ζέστη σήμερα. Ε.
Ο λίγοντι. Μην μου πεις και εσύ ότι σ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο καιρός.
Εμένα δεν
μου
αρέσει καθόλου αυτός ο καιρός, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Θα έχει επιπτώσεις αργότερα, μακροπρόθεσμες.
Πάμε θάλασσα. Να δροσιστούμε, λέει. Αλλά βλέπω εγώ έναν τίτλο εδώ που λέει: Οι θάλασσες της γης σπάνε κάθε ρεκόρ θερμοκρασίας. Ναι, ούτε εκεί θα πάμε σε λίγο. Για να δούμε λοιπόν τι λέει αυτό το θέμα. Το Μάρτιο, λοιπόν, Μαρία μου, η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας του νερού παγκόσμια έχει καταρρύψει κάθε ρεκόρ σύμφωνα με τα στοιχεία της Αμερικανικής Υπηρεσίας Ατμοσφαιρικής και Ωκεανών. Από τον Ειρηνικό μέχρι τον Ινδικό ωκεανό, μέσω της Μεσογείου και της Καραϊβικής θάλασσας. Από τις 13 Μαρτίου, δηλαδή μισό μήνα πριν, η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας του νερού παγκόσμια καταρρύπτει καθημερινά ρεκόρ. Στις 10 Μαρτίου του 24, η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας θάλασσας παγκόσμια ήταν 21,2 βαθμοί Κελσίου, στην υψηλότερη τιμή, τουλάχιστον, από το 1979 που έχουν ξεκινήσει και οι δορυφορικές μετρήσεις. Οι ευρωπαϊκές μετεωρολογικές υπηρεσίες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Τι θα κάνανε? Όλοι οι κόδωνες έχουν χτυπήσει.
Αυτό σκεφτόμουν, ότι όλο κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, δεν κάνουν τίποτα για τον κίνδυνο τον ίδιο.
Ο κόδωνας δεν έχει σταματήσει να χτυπάει.
Δεν μου λέει τίποτα.
Σε ένα δελτίο τύπου που δημοσιεύτηκε, το παρατηρητήριο Κοπέρνικου σημειώνει ότι η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας του νερού του Φεβρουάριο αυξήθηκε στους 21,06 βαθμούς Κελσίου. Επίπεδο υψηλότερο από το προηγούμενο μηνιαίο ρεκόρ που ήταν 20,98. Φαίνεται πάρα πολύ λίγη διαφορά, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη τελικά. Έχει εδώ, Μαρία μου, ένα χάρτη, τέλος πάντων, που δεν μπορούμε να τον δείξουμε ραδιοφωνικά.
Βέβαια.
Που λέει όμως.
Μια αναφορά,
κάνει. Ναι. Μια ματιά, λέει, στον παρακάτω χάρτη, μας δίνει μια ιδέα για τη σοβαρότητα της κατάστασης. Και έχει εδώ, λοιπόν, τα εξής θέματα. Από τον Ειρηνικό μέχρι και τον Ινδικό ωκεανό, μέσω της Μεσογείου και της Καραϊβικής θάλασσας, η συντριπτική πλειοψηφία των περιοχών καλύπτεται από το πορτοκαλί χρώμα. Που ένα χρώμα πορτοκαλί. Το οποίο αντανακλώντας ένα μέσο όρο θερμοκρασίας υψηλότερο ή και πολύ υψηλότερο από αυτόν που καταγράφεται συνήθως το Φεβρουάριο κατά την περίοδο 1991-2020. Αυτό σημειώνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, τονίζοντας ότι οι πολύ μεγάλες περιοχές που καλύπτονται με κόκκινο πια χρώμα, που είναι σχεδόν ολιγή έτσι το κόκκινο που βλέπω εγώ εδώ, υποδεικνύουν ότι έχει ξεπεραστεί κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Εδώ έχει, λοιπόν, μια επιλογή χρωμάτων από το ανοιχτό γαλάζιο μέχρι το σκούρο μπλε και τα λοιπά. Ούτε μπλε υπάρχει, ούτε γαλάζιο υπάρχει, όλο κόκκινο είναι. Κόκκινο
είναι και
πορτοκαλί.
Δεν έχει διαφάνεια καθόλου.
Τι διαφάνεια να έχει? Ο Βόρειος Ατλαντικός είχε μια εξαιρετικά θερμή χρονιά. Στα τέλη Αυγούστου, τα επιφανειακά νερά του ωκεανού ξεπέρασαν τους 25 βαθμούς με θερμοκρασιακές ανομαλίες 1,3 βαθμών Κελσίου, υψηλότερες από το μέσο όρο της περίοδου 82-2011. Τα νερά της Ιρλανδίας και της Βρετανίας, που συνήθως είναι παγωμένα, έχουν πληγεί από παρατεταμένους θαλάσσιους καύσωνες με θερμοκρασίες έως και 5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις κανονικές τιμές του καλοκαιριού. Πολύ ευχάριστα είναι όλα αυτά, Μαρία. Η εικόνα στην Ελλάδα.
Όχι,
λοιπόν.
Νομίζω, Άγιε μου, συγγνώμη για την παρέμβαση που κάνω. Πρέπει να αρχίσουν να μας προβληματίζουν σοβαρά πλέον και να μην τα περνάμε και να μην τα προσπερνάμε. Γιατί είμαστε συνεργοί σε αυτό που γίνεται.
Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς.
Τι μπορούμε να κάνουμε?
Εμείς γενικώς.
Μπορούμε να κάνει ο καθένας.
Είμαστε στη φάση της ενημέρωσης, τουλάχιστον. Και λέμε, α, παιδιά, συμβαίνει αυτό.
Ναι, αλλά είμαστε συνέχεια στη φάση της ενημέρωσης.
Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν είναι κάτι που είναι ατομικό πλέον. Πρέπει να υπάρξει μια συλλογική προσπάθεια, στην οποία, ναι, η ατομικότητα θα παίξει το ρόλο της. Αλλά ξαφνικά πεταχτεί ένας και να πει θα σώσει τη θάλασσα, πήγαινε σώστη με. Τι να τη σώσει?
Νομίζω πρέπει να λάβουν οι ηθήνοντες.
Έτσι. Έχουμε έναν ολόκληρο πλανήτη, ο οποίος συσπυρώνεται για διάφορες χαζομάρες.
Ναι.
Και για το σοβαρό πράγμα, για τον ίδιο τον πλανήτη, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε.
Δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Είναι άλλα. Να το πω μέσα σε παρένθεση για να μην παρεξηγηθώ, αλλά τα συμφέροντα. Και γι' αυτό ο πλανήτης μας υποφέρει. Mm-hmm. Και μαζί με αυτόν υποφέρουμε και εμείς. Όσοι υποφέρουμε.
αγκαλιές ήρθαν σαν μήνες, άλλες για να με ζεστάνουν κι άλλες ήρθαν σαν το μάρτι άνω κάτω να με κάνουν. Άνθρωποι κορμιά σαν δέντρα είχαν μέσα μου ριζώσει, άλλοι είχανε ανθίσει, άλλοι είχαν μαραζώσει. Μα εγώ ζητούσα ένα τον Απρίλη μου τον ψεύτη και τα λόγια που με δέναν της καρδούλας μου το κλέφτη. Μα εγώ ζητούσα ένα τον Απρίλη μου το ψεύτη και τα λόγια που με δέναν της καρδούλας μου το κλέφτη. Μέσα στο Δεκέμβρη μου ζητούσανε να γιάνω τις ψυχές τις παγωμένες και έτσι μόνιμα να χάνω. Τα λουλούδια που μυρίζουν άλλοι για να με γλυκάνουν, στου Ιούλη τα νυχτέρια, τα φεγγάρια μου να φτάνουν. Μα εγώ ζητούσα έναν τον Απρίλη μου το ψεύτη και τα λόγια που με δέναν της καρδούλας μου το κλέφτη. Μα εγώ ζητούσα Απρίλη μου το ψεύτη και τα λόγια που με δέναν της καρδούλας μου το κλέφτη.
Προηγούμενη Δευτέρα έγινε μια διαδικτυακή συζήτηση για το θέμα της ανακύκλωσης, που ήταν πάρα πολύ σοβαρή, το οποίο θα το πούμε την άλλη εβδομάδα, θα το ψάξουμε λιγάκι, το οποίο την παρακολούθησα, θα τα πούμε αυτά. Δεν βγάζω άκρη.
Μιλάς για τα ψέματα που λέγονται όσο αφορά.
Ψέματα και αλήθειες και τι ισχύει και τι δεν ισχύει, και τι θα έπρεπε να ισχύει και πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα. Μερικά είναι στη σφαίρα, ας πούμε, της φαντασίας. Μπα γίνουν αυτά. Να έχεις την πόρτα σου αύριο το πρωί και να έχει συμβεί αυτό. Έτσι. Αυτά έχουν διαδικασίες οι οποίες παίρνουν χρόνο, θέλουν αποφάσεις, κρατικές αποφάσεις, κυβερνητικές αποφάσεις. Τοπικές αποφάσεις, αυτοδιοικητικές αποφάσεις, κονδύλια, δεν γίνονται από μόνο τους αυτά.
Είναι φοβερό όμως αν σκεφτείς, εν έτη 2024, να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να χορηγούμε τη φύση. Δηλαδή να δίνουμε χρήματα για να επιβιώσει η φύση. Δεν είναι λίγο τρελό αυτό, δεν είναι οξύμορο το σχήμα? Να πληρώνουμε για να σώσουμε το χώρο που ζούμε.
Ναι.
Είναι στη σφαίρα της τρελής φαντασίας αυτό πια.
Στην ουσία δεν πληρώνουμε αυτό. Πληρώνουμε το δικαίωμα να καταστρέφουμε τον τόπο. Στην ουσία με τα σκουπίδια μας και με όλα αυτά. Και πληρώνουμε ένα μικρό αντίτιμο. Θα πληρώνουμε. Θα έπρεπε να πληρώνουμε.
Ναι.
Για να έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό. Χωρίς όμως να υπάρχει κρατική μέρημνα, παγκόσμια μέρημνα.
Παγκόσμια, ναι. Όπως είπα και πριν, και ευρωπαϊκή. Εμείς
η οποία να λέει πάρα πολύ ωραία. Τι κάνουμε αυτό το πράγμα για τα σκουπίδια τα α, αυτό για τα β, αυτό για τα γ, αυτό για τα δ. Δεν υπάρχει τίποτα, χωματερές υπάρχουν.
Τι κάνουμε, Άγιοι? Αφήνουμε τη φύση ήσυχη. Αυτό κάνουμε. Ναι. Από το να τρέχουμε και να διατρέχουμε συνέχεια σε άρθρα, σε κείμενα, πώς θα κάνουμε, πώς θα σώσουμε, δεν μπορούμε να αφήσουμε λίγο ελεύθερη τη φύση?
Ναι, και το πρώτο πράγμα.
Στη λειτουργικότητά της, στη χρησιμότητά της.
Δεν υπάρχει.
Στη δική της ενέργεια.
Η φύση.
Τι κάνουμε, προσπαθούμε να βρίσκουμε, πόρους, να βρίσκουμε δικαιολογίες, επιχειρήματα, αιτιολογήσεις για το πώς θα σώσουμε τη φύση. Ναι.
Κοιτώντας λοιπόν, μια και λέγαμε για όλα αυτά, κοιτώντας για τα χιτά στα ναι. νέα λιώσια, στα λιώσια, παρατήρησα κάτι πολύ περίεργο. Υπάρχει ένα τείχος αρχαίο εκεί που είναι μέσα στην έκταση που είναι. Ηχοματεροί. Κοιτάω λοιπόν από εδώ, κοιτάω από εκεί. Είναι ένα αρχαίο τείχος, το οποίο είναι 4.000 μέτρα. Πραγματικά υπάρχει.
Υφίσταται
κανονικότατα. Και έχουν περάσει κάποιοι δρόμοι και λίγο μόρνος και αυτά, έχουν χαθεί κάποια μέτρα. Συνολικά δηλαδή είναι γύρω στα 3.900 μέτρα.
Τι το προστατεύουν αυτό το αρχαίο τείχος?
Το ήξερες εσύ αυτό?
Εγώ τυχαία το είδα
σε μια αεροφωτογραφία.
Δεν το γνώριζα, όχι. Και δεν το πραγματικά μέχρι που
το είδα τυχαία σε μια αεροφωτογραφία που ήθελα να δω για το χιτά. Και λέω, τι είναι αυτό? Και είναι ένα αρχαίο τείχος που είχαν για να προστατευτούν οι Αθηναίοι, τέλος πάντων, από τους Πελοποννήσιους.
Ο Δήμος τι κάνει?
Καλά,
εγώ
ναι.
Πώς το παρόν?
Και εμείς καλά, δόξα τω Θεώ, και ο Δήμος καλά. Θέλω να σου πω ότι δηλαδή, άλλο πράγμα κοίταξα και αλλού πήγε το μάτι μου και αλλού οδηγήθηκα. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει τίποτα, Μαρία. Τίποτα. Και φαντάσου ένα άλλο κράτος να έχει 4.000 μέτρα τείχος αρχαίο.
Εδώ προσπαθούν να εφεύρουν οι ξένοι πράγματα. Και εμείς που τα έχουμε να τα λησμονάμε. Είμαστε επιλήσμονες δηλαδή.
Συνεχίζουμε λοιπόν. Πόσο αυξάνει τη στάθμη της θάλασσας η υπερθέρμανση του πλανήτη. Η υπερθέρμανση λοιπόν του πλανήτη, λόγω αύξησης στη συγκέντρωση των αερίων θερμοκηπίου, αδιαμφισβήτητα αποτελεί την αιτία πίσω από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Οι βασικοί μηχανισμοί με τους οποίους αυξάνεται η παγκόσμια μέση στάθμη είναι δύο. Για να δούμε. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο? Α. Η αύξηση της θερμοκρασίας του νερού προκαλεί τη θερμική διαστολή, δηλαδή τη μείωση της πυκνότητας και αύξηση του όγκου του. Okay. Άμεσα συνέπεια φυσικά αυτό είναι η αύξηση της στάθμης της θάλασσας. Το καταλάβαμε αυτό. Β. Η αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος οδηγεί στην αποσταθεροποίηση και σταδιακή υποχώρηση των παγετώνων προς τη θάλασσα. Είναι αυτό που λέμε τώρα. Οι παγετώνες λοιπόν, τι είναι οι παγετώνες? Είναι μεγάλα σώματα συμπιεσμένου πάγου που σχηματίζονται σε βάθος δεκαετιών ή και αιώνων, θα έλεγα, από τη συσσόρευση χιονιού σε περιοχές πολύ χαμηλών θερμοκρασιών όπως η Γροιλανδία, η Ανταρκτική και άλλοι ορεινοί όγκοι σε μικρότερα γεωγραφικά πλάτη. Την αένα η μεγέθυνση αυτού του σώματος σταματάει κάποια στιγμή η βαρύτητα, η οποία το θέτει σε κίνηση προς τη θάλασσα, σαν ένα ποτάμι πάγου, με ταχύτητες ολίγων εκατοστών ή μέτρων το χρόνο κτλ. Μην φανταστείς ότι τρέχουν οι παγετώνες. Σε συνθήκες λοιπόν υπερθέρμανσης, ο ρυθμός τήξης τους έχει γίνει μεγαλύτερος από το ρυθμό αναπλήρωσής τους από φρέσκο χιόνι. Οπότε, τι έχουμε στην ουσία? Αύξηση της μάζας του νερού στη θάλασσα και άρα αύξηση της στάθμης της.
Thank you. Τι να μας κάνει νύχτα. Δεν φτάνει. Τι να μας κάνει νύχτα. Δεν φτάνει. Πριν γεννηθώ εγώ, πριν γεννηθείς εσύ, πριν να σε πρώτο δω, πριν να με πρώτο δεις, ερωτευμένη. Τι να μας κάνει νύχτα. Δεν φτάνει. Η νύχτα. Δεν φτάνει. Πριν πρώτο αγαπηθώ. Πριν πρώτο αγαπηθείς. Πριν πρώτο φιληθώ. Πριν πρώτο φιληθείς. Ερωτευμένη.
Ότι είναι ενδιαφέρον, τι να πω.
Όχι, να πεις ότι είναι μια πραγματικότητα. Τι ενδιαφέρον. Μικρότερες αλλαγές στην παγκόσμια στάθμη της θάλασσας προκαλούν και μεταβολές στη συγκέντρωση υπέργειων και υπόγειων υδάτων στη στεριά λόγω φυσικών, ας πούμε, καιρικά φαινόμενα και ανθρωπογενών, κατασκευή φραγμάτων, άντληση υδάτων, παραγόντων. Πρέπει εδώ λοιπόν, Μαρία μου, να τονίσουμε ότι σε τοπικό επίπεδο η άνοδος της στάθμης της θάλασσας μπορεί να είναι σημαντικά μεγαλύτερη και μικρότερη από την παγκόσμια μέση τιμή λόγω τοπικών μεταβολών στη θερμοκρασία, στην αλατότητα, στα θαλάσσια ρεύματα, στις κάθετες μετατοπίσεις της στεριάς, σε βαρυτικές προσαρμογές από την υποχώρηση των παγετώνων και άλλους παράγοντες. Και επιτέλους φτάσαμε στον τίτλο που λέει «Τα συμπεράσματα». Οι ακροατές έχουν τα δικά τους συμπεράσματα, ας πούμε εμείς αυτά που γράφει το κείμενο. Οι προσπάθειες λοιπόν πολλών κλιματολόγων σήμερα εντοπίζονται στην πιο ακριβή παρατήρηση και μοντελοποίηση των παραπάνω μηχανισμών. Στόχος είναι ο προσδιορισμός της συνεισφοράς του κάθε μηχανισμού στην άνοδο που έχουμε παρατηρήσει ως σήμερα και σε αυτήν που αναμένεται να βιώσουμε τις επόμενες δεκαετίες. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ερευνών συνοψίζονται στην τελευταία έκθεση αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, παρακαλώ, έτσι. Τα κυριότερα συμπεράσματα είναι τα εξής. 1. Μ' αρέσει αυτό με τους αριθμούς. 1. Η άνοδος της παγκόσμιας στάθμης της θάλασσας στην περίοδο 1901-1990, 10 εκατοστά συν 10 εκατοστά, οφείλεται κατά 31,9% σε θερμική διαστολή, κατά 29,3% σε υποχώρηση των παγετώνων της Γροιλανδίας, κατά 0,4% σε υποχώρηση των παγετώνων της Ανταρκτικής, κατά 52% σε υποχώρηση λοιπόν παγετώνων Ιμαλάια, Βραχώδη Όρη, Άνδης, Άλπης κλπ. Και κατά μείον 14% αρνητική, λέει, συνεισφορά σε αύξηση της συγκέντρωσης υδάτων στη στεριά. 2. Η μεγαλύτερη ρυθμού άνοδος της παγκόσμιας στάθμης την περίοδο 1993-2018, που είναι συν 8 εκατοστά, οφείλεται κατά 45%, 9 παρακαλώ, σε θερμική διαστολή, κατά 15,2% σε υποχώρηση των παγετώνων της Γροιλανδίας, κατά 8,6% σε υποχώρηση των παγετώνων της Ανταρκτικής, κατά 19,4% σε υποχώρηση λοιπόν παγετώνων και κατά 10,9% σε μείωση της συγκέντρωσης υδάτων στη στεριά.
Αυξομοιώσεις μεγάλες βλέπω, Άγιε.
Μάλιστα.
Σημαντικές αυξομοιώσεις.
18 εκατοστά. Από το 1901 μέχρι το 1900, μέχρι το 2018, γιατί είχαμε 10 εκατοστά πριν και 8 εκατοστά για τώρα, 18 εκατοστά
για. Δηλαδή σε 5-6 χρόνια τι γίνεται?
Δεν ξέρω αν είναι 5-6 χρόνια, σε 100 όμως ανέβει άλλα 20 εκατοστά, 30. Υπάρχουν χώρες που δεν τα έχουν αυτά τα περιθώρια. Δηλαδή το ένα μέτρο είναι. Ναι.
Περατάκι της τσέπης, καθρεφτάκι της λύπης. Κάποτε ήμουν χίπης και φρικιό και αδιεξουσιαστής.
Τι κανάβαλος, τι κανίβαλος, εγώ δικό σου αντίλαλος. Πώς θα γίνω σχεδιάζεις, μα τη μύτη θα σου βγει. Πού το πάω εγώ, τι ζητάς εσύ, αν τη σωστά την απόσταση. Δεν θα έχεις το τσεπάκι, δεν τη μύτη.
Μα τι λες ρε μεγάλε, πόσο μου μοιάζε όλα. Πεθαρά πάρ' τα μου όλα, άσε κάτι για τον ψυχαναλυτή.
Γι' αυτό μη μιλάς και μη μου κολλάς, για να το παίζεις καζό μπαμπάς. Αν ζητάς σχολή τη λίγια, μάθε να μη μου πιστάς.
Κι αφού δυο την πατήσαμε, συνεχίζουμε με κόδρες μια σχέση τριφερή. Και αφού κανείς δεν ευθύνεται, αυξάνεται και πληθύνεται του ανθρώπου η συμμορία, ζουγλαικογενειακή. Πατήσαμε και αφού χιλιά την πατήσαμε, συνεχίσουμε με κόντρες μια σχέση τρυφερή. Και αφού κανείς δεν ευθύνεται, αυξάνεται και πληθύνεται του ανθρώπου η συμμορία, ζουγλαικογενειακή.
Un, deux, un, dos, tres.
Είμαστε
Φύση. Το καθιερωμένο μας θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας. Στο Facebook, παπάκι wearenature.earth. Και το mail μας wearenature.earth@gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook @wearenature.earth και στο mail μας wearenature.earth@gmail.com.
Μια ψυχή στην άγρια δύση κι άλλη στην ανατολή, κόντρα πήγανε στη φύση κι αγαπήθηκαν πολύ. Θα θέλα να ξέρα για που τραβάνε αυτά τα πλοία στον ορίζοντα που σκάνε. Ταξιδιάρικα πουλιά απ' το παντού στο πουθενά ξαναγυρνάνε. Κι αφού γίνανε ζευγάρι στο κορμί και στην καρδιά, ανεβήκαν αργά στο φεγγάρι να απολαύσουν τη βραδιά. Θα θέλα να ξέρα για που τραβάνε αυτά τα πλοία στον ορίζοντα που σκάνε. Ταξιδιάρικα πουλιά από το παντού στο πουθενά ξαναγυρνάνε. Στην πλατεία ασωμάτων απομείναν μοναχοί των ουράνιων σωμάτων να μετράνε τη βροχή. Θα θέλα να ξέρα για που τραβάνε αυτά τα πλοία στον ορίζοντα που σκάνε. Ταξιδιάρικα πουλιά απ' το παντού στο πουθενά ξαναγυρνάνε. Στον ορίζοντα που σκάνε. Ταξιδιάρικα πουλιά απ' το παντού στο πουθενά ξαναγυρνάνε. Ταξιδιάρικα πουλιά απ' το παντού στο πουθενά ξαναγυρνάνε.
Ένα ενδιαφέρον άρθρο θα σας διαβάσω, το οποίο έχει γράψει Κωνσταντίνα Μάλιου. Πώς θα μπορούσαν οι σκύλοι να επιβιώσουν σε έναν κόσμο χωρίς ανθρώπους. Τώρα ένας κόσμος χωρίς ανθρώπους γίνεται να επιβιώσει. Ένας κόσμος χωρίς φύση και χωρίς ζώα, με μόνο έμψυχο τον άνθρωπο, είναι λίγο δύσκολο. Οι σημερινοί σκύλοι, τα αγαπημένα μας ζώα συντροφιάς, μπορεί να είναι απόγονοι των άγριων λύκων, όμως πλέον ζουν μαζί με εμάς, τους ανθρώπους, και τουλάχιστον οι περισσότεροι προσπαθούμε να τους καλύψουμε κάθε ανάγκη. Οι δεσποζόμενοι σκύλοι δεν χρειάζεται να ανησυχούν πλέον για την έβριση καταφυγίου ή τροφής, όπως και για την προστασία τους από άλλα άγρια ζώα, καθώς εμείς, οι κηδεμόνες τους, τους παρέχουμε στέγη, φαγητό και ασφάλεια. Δυστυχώς δεν ισχύει το ίδιο και για τους αδέσποτους σκύλους, οι οποίοι θα πρέπει να προσπαθήσουν να επιβιώσουν, εκτός κι αν είναι τυχεροί μέσα στην ατυχία τους και φιλοξενούνται σε κάποιο καλό καταφύγιο. Συνυπάρχοντας λοιπόν μαζί με τους σκύλους εδώ και χιλιάδες χρόνια, μπορούμε να πούμε σχεδόν με σιγουριά ότι αυτά τα υπέροχα πλάσματα εξαρτώνται από εμάς σε ένα μεγάλο βαθμό. Τι θα γινόταν όμως αν εμείς δεν υπήρχαμε σε αυτόν τον κόσμο? Τι θα γινόταν αν μια μέρα το ανθρώπινο είδος εξαφανιζόταν από προσώπου γης? Παραδόξως, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι σκύλοι θα μπορούσαν να επιβιώσουν και χωρίς τους ανθρώπους, αν και η περίοδος προσαρμογής θα ήταν αρκετά δύσκολη στην αρχή. Ο κύριος λόγος που οι ειδικοί πιστεύουν ότι οι σκύλοι θα επιβίωναν χωρίς εμάς είναι γιατί εκατομμύρια δέσποτοι σκύλοι σε όλο τον κόσμο το κάνουν ήδη. Μόνο ένα μικρό ποσοστό, σε σχέση με τον τεράστιο πληθυσμό τους, απολαμβάνει τη ζωή που πρέπει μαζί με τον κηδεμόνα του, ο οποίος τους φροντίζει και τους περιποιείται. Οι υπόλοιποι σκύλοι, οι οποίοι υπολογίζονται να ξεπερνούν τα 900 εκατομμύρια, είναι αδέσποτοι. Ζουν σε βουνά, σε χωράφια, στους δρόμους και δυστυχώς ελάχιστα φροντίζονται από τον άνθρωπο. Το προσδόκιμο ζωής των αδέσποτων σκύλων υπολογίζεται να είναι 3 με 5 χρόνια. Ίσως να ξεκινάει και από μηδέν. Πολύ μικρότερο από τους δεσποζόμενους, και οι άνθρωποι είναι υπαίτιοι για τις περισσότερες από τις απειλές που δέχονται στη ζωή τους. Επιγραμματικά, να αναφέρουμε τις δεκάδες χιλιάδες εγκαταλείψεις σκύλων, τις άπειρες κακοποιήσεις, σκυλιά που πετάγονται σε ποτάμια και αλυσοδένονται για να φύγουν από τη ζωή υποφέροντας, σκουπίδια και χωματερές που έχουν πρόσβαση και μπορεί να φάνε κάτι τοξικό, και άλλοι τόσοι άσχημοι λόγοι, καθόλου κολακευτικοί για το ίσως λίγο απάνθρωπο ανθρώπινο είδος. Θα μπορούσε όμως το προσδόκιμο ζωής τους να άλλαζε χωρίς τον άνθρωπο? Μήπως θα μπορούσαν να ζήσουν ήρεμα και ειρηνικά λίγο περισσότερο χωρίς εμάς? Αν και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα με βεβαιότητα, το σίγουρο είναι πως αν ξαφνικά εξαφανιζόμασταν από αυτόν τον μάταιο κόσμο, οι σκύλοι θα δυσκολευόταν χωρίς την παρουσία μας. Γιατί όπως λέει και ο σοφός κατά τα άλλα λαός, κάθε αρχή και δύσκολη. Γιατί παρόλο που εκατομμύρια σκύλοι ζουν χωρίς αποκλειστική ανθρώπινη φροντίδα, εξακολουθούν εν μέρη να φασίζονται στον άνθρωπο. Τελικά είμαστε, αν μπορούμε να μας αποκαλέσουμε έτσι, το κλειδί της επιβίωσής τους. Και αυτό το κλειδί είναι η τροφή. Είναι πολύ στενάχωρο το θέαμα να βλέπεις έναν σκύλο να τρώει από τα δικά μας σκουπίδια, όμως κάπως έτσι βρίσκει το φαγητό του. Στα σκουπίδια θα βρει πολύματα τροφών, κόκαλα, ίσως λίγο τυρί και κάποια λαντικά, τα οποία και θα καταναλώσει για να μπορέσει να επιβιώσει. Χωρίς τους ανθρώπους, οι σκύλοι που θα έμεναν πίσω θα έπρεπε να βρουν εναλλακτικές πηγές τροφής. Και σίγουρα θα τα κατάφεραν, γιατί είναι γεννημένοι για τα δύσκολα και έχουν αντέξει. Και αντέχουν πολλά. Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε και την άγρια φύση τους και τα αρχαίγωνα ενστικτά τους, που δεν είναι εύκολο να ξεγραφτούν από το DNA τους. Και ως παμφάγα ζώα μπορούν να φάνε σχεδόν τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων των φυτικών προϊόντων. Σίγουρα θα έπρεπε να ανταγωνιστούν με άλλα αγρία ζώα και ίσως κάποιες μικρόσωμες φυλές δυσκολευόντουσαν περισσότερο. Όμως τελικά οι ειδικοί πιστεύουν ότι θα κατάφεραν να προσαρμοστούν. Ίσως να ένωναν τις δυνάμεις τους με τα άλλα σκυλιά ή κάποια άλλα είδη για να καταφέρουν να προστατευτούν και να επιβιώσουν. Η σκύλη είναι ένα από τα πιο ποικιλόμορφα είδη όσον αφορά τη φυσική εμφάνιση και τη συμπεριφορά τους, καθώς οι άνθρωποι ανέπτυξαν φυλές με βάση τις ανάγκες τους. Χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση στη μελλοντική αναπαραγωγή τους, πιθανότητα πολλά φυσικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές να άλλαζαν ή ακόμη και ολόκληρες φυλές να εξαφανίζονταν. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι οι σκύλοι συντροφιάς βασίζονται σήμερα στον άνθρωπο. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι θα επιβίωναν και χωρίς αυτόν. Ναι, μεν η μετάβαση και η προσαρμογή θα ήταν δύσκολη, όχι μόνο από θέμα επιβίωσης, αλλά και από θέμα κάλυψης συναισθηματικών αναγκών, αλλά τελικά οι πιο ισχυροί θα τα κατάφεραν. Αν συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο, οι σκύλοι θα αλλάξουν και δεν θα θυμίζουν σε τίποτα τους σημερινούς. Μακάρι να μην συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Μακάρι να σταματήσουν να υπάρχουν αδέσποτα. Και μακάρι όλα τα ζώα του κόσμου να λαμβάνουν τη φροντίδα, τη στοργή, την προστασία, αλλά και την αγάπη που πρέπει και χρειάζονται.
εδώ θα μένεις. Όσο κι αν φεύγεις πίσω θα γυρνάς.
Site που ονομάζεται και Σαριανή και είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό και θα ήθελα να σας το πω. Θα ήθελα να σας το διαβάσω. Δεν μπορείς να τον πας βόλτα στην παραλία γιατί σε ενοχλεί και ενοχλεί τις διακοπές σου. Δεν έχω δικαίωμα να νοικιάσω σπίτι αν έχω σκύλο, ούτε μπορώ να τον πάρω στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ωστόσο, μπορώ να τον μεταφέρω στα συντρίμια που μπορούν να σε βρουν μετά από ένα σεισμό. Στο δάσος, αφού χάθηκε στα βουνά και δεν είχες χάρτη ή GPS. Να σε μαζεύω κάτω από το χιόνι γιατί έκανες μια απογορευμένη παράκαμψη από την πίστα. Ή να σε ψάχνω στο νερό γιατί παρά την κόκκινη σημαία έχεις μπει στη θάλασσα. Επειδή η ζωή σου κινδυνεύει. Επιτέλους είναι απλά ένα σκύλος. Αλλά σίγουρα θα σε σώσει όταν θα σε βρει. Ένα κείμενο μας γράφει το site αφιερωμένο σε όσους δεν αγαπούν τα σκυλιά. Και έχουμε και καλά νέα για το Λύκο, όχι όμως από την Ευρώπη. Αυτό αφορά το Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών που επανέφερε 12 λύκους. Είναι το πρώτο μέρος ενός σχεδίου για την επανεισαγωγή του απειλούμενου είδους στην πολιτεία. Το σχέδιο αποφασίστηκε μέσω δημοψηφίσματος το 2020. Ο Λύκος εξολοθρεύτηκε στο Κολοράντο τη δεκαετία του 1940 μέσω προγραμμάτων δολοφονίας του που χρηματοδοτήθηκαν από την κυβέρνηση παρόμοια με τα συνεχιζόμενα στην Ελβετία και αυτά που παλεύουν να ξεκινήσουν στην Ευρώπη με τη θερμή στήριξη της Ελλάδας. Ας ακούσουμε κάτι εντυπωσιακό. Το Wyoming, το Αϊντάχο και η Μοντάνα, πολιτείες που συνορεύουν, είναι κοντά στο Κολοράντο, αρνήθηκαν να μοιραστούν τους λύκους τους. Και οι 5 πρώτοι λύκοι, 2 θηλυκοί και 3 αρσενικοί έπρεπε να εχμαλωτιστούν και να μεταφερθούν από το Όρεγκον μισή χώρα μακριά. Και ερχόμαστε στις σημερινές μας υιοθεσίες. Από τα αδέσποτα Μοσχάτου, Ταύρου και αφορά ένα πανέμορφο γατάκι. Αυτή είναι η μανούλα μας. Η μανούλα που βρέθηκε πέρυσι το καλοκαίρι στον Ταύρο να προσπαθεί να προστατεύσει τα νεογέννητα μωρά της. Χωρίς δεύτερη σκέψη, την πήραμε και μεταφέρθηκε σε χώρο φιλοξενίας. Εκεί η μανούλα με στοργή και αγάπη μεγάλωσε τα μωράκια της. Τα δύο από αυτά δόθηκαν για υιοθεσία και το τρίτο θα φύγει αυτές τις μέρες και αυτό σε υιοθεσία. Έτσι η μανούλα θα μείνει μόνη της. Ας προσπαθήσουμε όλοι να βρεθεί ένα σπίτι και για αυτήν. Είναι ένα γλυκό, χαδιάρικο πλάσμα περίπου 2 χρονών. Στηρωμένη, εμβολιασμένη, τσιπαρισμένη. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τη μανούλα. Όποιος ενδιαφέρεται να στείλει μήνυμα στα δέσποτα Μοσχάτου, Ταύρου. Η δεύτερη υιοθεσία μας αφορά ένα άστεγο σκυλάκι. Τον ξεγέλασαν και είναι ακόμα στο δρόμο. Ο άστεγος. Όχι άλλο πόνο σας παρακαλώ, όχι άλλο θόρυβο σκόπιμο στα αυτιά μου από μηχανάκια, όχι άλλο κυνηγητό με ξύλα. Πέστε μου τι θέλετε να κάνω, πού να κρυφτώ, πώς να εξαφανίσω τα 35 κιλά μου. Υπήρξε κι εγώ ένα μωρό και όλοι τότε έπαιζαν μαζί μου. Μεγάλωνα όμως και με πέταξαν στο δρόμο, στο δρόμο που έκανα σπίτι μου, στο δρόμο που φοβάμαι και αγαπάω, στο δρόμο που κινδυνεύω, στο δρόμο που ενοχλώ. Είμαι ένας μπέμπης, ένας χρονιάρης μπέμπης. Αν θέλετε να με υιοθετήσετε, μπορείτε να πάρετε στο τηλέφωνο 6944 4564 50. Να επαναλάβω το τηλέφωνο 6944 4564 50 για να μην μετράει για μένα ανάποδα ο χρόνος.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής και το Χάρη Δημιρτζιάν για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.